Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda biopasport muomaladan chiqariladi. O'rniga ID card beriladi. Andijonlik 23 yashar yigit militsiya tergovidan keyin shol va o'sal bo'lib qoldi. Farg'ona jurnalistlari so'qong'ich hokim Shuhrat G'aniyev himoyasiga propaganda boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda biopasport muomaladan chiqariladi. Uning o'rniga ID card beriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda amaldagi biometrik pasport xorijga chiqish hujjati sifatida tan olinmaydi. Xorijga chiqish uchun alohida pasport joriy etiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi direktori Najmiddin To'raxo'jayevning aytganlariga tayanib, Gazeta.uz nashri xabar qildi. 2018 yilgi davlat dasturi loyihasida milliy pasportni xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish taklif qilingandi. Hujjatning tasdiqlangan variantidan ushbu band olib tashlandi. Gazeta.uz nashriga ko'ra, ayni paytda fuqarolik pasportini ID kartalar bilan almashtirish bandi tasdiqlanib, jarayon bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, xorijga chiqish pasportlarini joriy etishni 2019 yil 1 yanvaridan boshlash rejalangan. Pasport 10 yil muddatga beriladi. Bir vaqtning o'zida 2 yil muddatga beriluvchi xorijga chiquvchi stikerlarni, ya'ni AVIR'ni rasmiylashtirish talabi bekor qilindi. 2019 yil 1 yanvardan so'ng viza rejimi mavjud mamlakatlarga chiqishda xorijga chiqish muddati tugamagan milliy pasportlardan foydalanish mumkin. Viza talab qilinmaydigan davlatlarga chiqishda esa amaldagi pasportdan 2021 yil 1 yanvargacha foydalanish mumkin. Najmiddin To'raxo'jayev nima uchun amaldagi pasport xorijga chiqish hujjati sifatida tan olinmagani bo'yicha Gazeta.uz savoliga quyidagicha javob qaytardi. Chiqish hujjatini rasmiylashtirish talablari ichki pasportni rasmiylashtirish talablaridan farq qiladi. Bundan tashqari, xorijga chiqish pasporti tuzilishi va sahifalar soni bilan ham farq qiladi, dedi To'raxo'jayev. ID kartalarining joriy etilishi haqida so'zlar ekan, Najmiddin To'raxo'jayev 20 martgacha identifikatsiya kartalarini bosqichma-bosqich joriy etishni ko'zda tutgan normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqilishini ma'lum qildi. Biz ID kartalar joriy etilishini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ular foydalanish uchun qulay, biroq tegishli infratuzilmalarni yaratish uchun biroz muddat kerak. Texnologik jarayonlarni hisobga olish lozim, deya oydinlik kiritdi To'raxo'jayev. Adliya vazirining birinchi o'rinbosari Nodirjon Jo'rayev Gazeta.uz'ga izoh berar ekan, ID kartalar bosqichma-bosqich joriy etilishini tasdiqladi. Amaldagi fuqarolik pasportlari muddati tugashi bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida rasmiy hujjat bo'lgan identifikatsiya kartalari taqdim etiladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning Toshloq tumani aholisini haromilar deb so'kkani ijtimoiy tarmoqlarda g'azab bilan qarshilangach, viloyatdagi ayrim jurnalistlar hokim himoyasiga oyoqqa turdi. Hokim G'aniyev majlisda 16 nafar toshloqlikni Aktobeda halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qildi, deya tuman ahlini haromilar deb haqoratlagandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bovojon. Farg'ona viloyat hokimligining Farg'ona haqiqati gazetasi bosh muharriri Gulbahor Said G'ani Facebook sahifasida Farg'ona aholisi nomidan tomonidan murojaatini e'lon qilib, tarmoqda hokimni nohaq ayblayotganliklari haqida yozdi. Siz g'azabingiz kelganda nimalar demaysiz? Albatta, 100% haq, shunday deyish kerak demoqchimasman. Qolaversa, selektor yig'ilishi rahbarlarning ichki masalasi hisoblanadi bu. Shu yozuvni tarqatgan rahbarcha o'ziga gunoh orttirib qo'yibdi, deb yozdi jurnalist. Jurnalist hokimning toshloqliklarni haqorat qilgani yozilgan audio internetga qo'yilgani uchun esa chet eldagi jurnalistlarni aybladi. Ta'kidlash joiz, hokimning Shuhrat G'aniyevning Toshloq tumani aholisini haromlar deb so'kkani haqidagi ilk maqola Kun.uz saytida e'lon qilingan edi. Ozodlik jurnalist Gulbahor G'aniga bog'landi, lekin u bandman deya javob qildi. Farg'ona viloyat hokimligining matbuot kotibi Abdullazizxon Abdasov esa hokim qurbonlarga jigari kuyganidan alam ustida achchiq gapirganini ta'kidladi. Hokimlikning internetdagi rasmiy sahifasida e'lon qilingan "Har narsaga yetgan aqlingiz shunga qolganda oqsaydur" nomli maqolasida Abdasov shu bilan birga yig'ilishda aytgan hamma fikrlari aslo xalqini mensimaslik, toshloq ahlini yomon ko'rish emas, mutlaqo aksincha, nima qilib bo'lsa ham shunday holat, shunga o'xshash holat yana takrorlanmasligi uchun hammani hushyor bo'lishga chaqirish, mas'uliyatni eng katta darajaga oshirish, o'zini ham ayab o'tirmay jon kuydirayotgani bu, deb yozdi. Farg'onalik mustaqil jurnalist Muazzam Ibrohimov esa Facebook sahifasida e'lon qilgan "Illatning ildizi qayerda yoxud Sem tog'aning aqchasiz bitilgan istiroblar" maqolasida "Biz farg'onaliklar g'urur, shohimardon tog'larday baland xalqmiz. Biroq bir necha kun ichida tanasiga 16 ta igna suqilgan chaqaloq bilan boshimiz egilib qolgandi. Kecha internet tarmog'ida tarqalgan audioyozuv esa tanamga yana millionta igna sanchdi", deb yozdi. Tarmoqdagi minglab insonlarning fikrlarini qo'llab-quvvatlab hokimni ayblab qo'yishim osonroq bo'ladi, ammo men hammangning fikriga 100% qo'shilishni o'zimga ayb ko'rmayman, der ekan jurnalist. "Oynani avval o'zingga tut" degan naql bor. Mutaxassis sifatida qizishib ketganingizni to'g'ri tushunaman, lekin nima bo'lganda ham hammani yoppasiga haqorat qilishga haqqingiz yo'q, deb yozdi Muazzam Ibrohimova. Eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyat hokimi Aqto'be fojiasida 16 nafar farzandidan judo bo'lgan toshloqliklarni haromlar va padaringa la'nat deb haqoratlagandi. Hokimning so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda norozilik va g'azablar bilan qarshi olindi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga aeroport orqali kirib kelgan muhojirlar sug'urta polisini olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka O'zbekistonlik mehnat muhojirlari xabar qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka Telegram tarmog'i orqali bog'langan 41 yoshli Mahmudjon ismli o'zbek muhojirlardan biri yaqinda Peterburgning Pulkovo aeroportida sug'urta polisi bilan bog'liq sodir bo'layotgan nohaqlikka guvoh bo'lganini so'zlab berdi.
"O'rtog'im keldi, akam keldi. Ularni kutib oldim, chiqib pul olishyapti menda. Uch oylik kirib o'tdi. 1600 so'm. Hozir siyozga kelsa, 500 so'mga qilib beraman. O'zingiz yaxshi bilasiz, kerak yo'q narsalar u asl. Shunda o'tirib olib, dokumentlarni olishadi-da, qaytarib berishmayapti. Hammasi sherik, hammasi o'sha yerda",
dedi Mahmudjon. Mahmudjon bundan bir yil oldin Peterburgga poyezdda kelganda ham sug'urta polisi bilan bog'liq muammoga shaxsan duch kelganini aytdi. Ozodlik so'roviga Pulkovo aeroporti transport politsiyasida politsiyachilar aeroport ichkarisida muhojirlarning hujjatini tekshirishga vakolat yo'qligi, bu ishlar bilan migratsiya politsiyasi shug'ullanishini bildirishdi. "Biz aeroportda hech kimni tekshirmaymiz. Bu bilan migratsiya masalalari bo'yicha xodimlar shug'ullanadi. Politsiya bu tekshiruvlarga aloqasi yo'q. Chunki aeroport ichkarisida hech kimni to'xtatishga haqqi yo'q", dedi Peterburg aeroporti politsiya navbatchi ofitseri. YouTube kanalida esa peterlik o'zbek blogerlari Peterburgda ishlagani kelayotgan o'zbek vatandoshlari talablariga binoan Pulkovo aeroportida faoliyat olib borayotgan sug'urta kompaniyasi vakillari bilan uchrashgani borasida video lavhalar paydo bo'ldi. Unda o'zini Najotbek deb tanishtirgan servis xodimi bloger savoliga sug'urta qilish majburiy yoki shart emasligi to'g'risida aniq-tiniq javob berayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik sug'urta polislari aeroportdagidan ancha arzon narxda har bir Eurosech va Svizno salonlarida ham sotilayotganini aniqladi. Moskvalik yurist Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov Rossiyaga vizasiz mamlakatlardan kirib kelayotgan mehnat muhojirlarga hech qanday sug'urta polisi shart emasligi to'g'risida gapirdi.
Bu strahovka aka faqat bu yerda ishlayotgan odamga, prosta yurgan odamga strahovka qonunda yozilmaganmi?
Dedi Botirjon Shermatov. Ayni paytda Sankt-Peterburgdagi Proverkinet advokatlik byurosi olib borgan maxsus tekshiruv davomida ham vizasiz mamlakatlardan, xususan O'zbekistondan Rossiyaga kirib kelayotgan grajdanlar uchun tibbiy sug'urta polisini rasmiylashtirish zarur emasligi aniqlangan. Rossiya hukumati 1998-yil 11-dekabrda qabul qilgan 1488-sonli xorij grajdanlarini tibbiy sug'urtalash to'g'risidagi nizomining 2-moddasiga binoan Rossiya hududida vaqtinchalik qolayotgan MDH davlatlari vatandoshlarining tibbiy sug'urtalanishi bu davlatlarning Rossiya Federatsiyasi bilan imzolagan xalqaro shartnomalari asosida amalga oshiriladi. Ya'ni davlatlararo shartnomalarga muvofiq har qaysi migrant Rossiyaga har bir davlat tibbiy muassasalarida hech qanday sug'urta polisisiz bepul tibbiy yordam olish huquqiga egadir. O'zbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xalq banki kalamushlari 2 oyda 1 milliard 3 million so'mdan ziyod pensiyani o'margan. O'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? AQShning 15 senatori Myanma bo'yicha rezolyutsiya loyihasini taqdim etdi. Isroilda qariyb 200 ming oldin yashagan odamning jag' suyagi topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistonda 2017-yilning oktyabr va noyabr oylarida 1 milliard 322 million 800 ming so'm pensiya to'lovlari Xalq banki xodimlari tomonidan belgilangan tartibga zid ravishda hamda noqonuniy xatti-harakatlar orqali amalga oshirilganligi aniqlandi. Ozodlik olib borgan tadqiqot tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu raqam O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari Abduhafiz Karimov va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijroiy direktorining o'rinbosari Medet Leuf imzosi bilan bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga yo'llangan hisobotda qayd etilgan. Hisobot nusxasi va uning ortidan olingan qarorlar haqidagi hujjatlar Ozodlikka Moliya vazirligining bir guruh xodimlari tomonidan 23 yanvarda yuborildi. Bank sohasida ishlovchi ishonchli manbalar Ozodlikka ushbu hujjatlarning haqqoniyligini tasdiqladi.
O'lgan pensionerlarga to'lovlar, qalbaki vedomostlar va lotereya.
Moliya vazirligi va ushbu vazirlik huzuridagi pensiya jamg'armasi monitoringi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-oktyabrdagi topshirig'iga asosan o'tkazilgan. Joylarda Xalq banki tomonidan pensiya va nafaqa to'lovlari holati monitoringi bo'yicha yana quyidagilar ma'lum qilinadi.
597 ta holatda vafot etgan pensionerlarning mablag'lari o'zga fuqarolarga to'langan. 975 ta holatda mablag'lar o'zlashtirilgan va to'lov vedomostlarida imzolar qalbakilashtirilgan. 1105 ta holatda ishonchnoma bo'lmagan fuqarolarga pensionerlarning 464.4 million so'mlik to'lovlari amalga oshirilgan. 1676 ta holatda pensionerlarga 6.4 million so'm miqdordagi pensiyalari naqd pul o'rniga lotereya va boshqalar bilan to'langan.
Masalan, hisobotda ta'kidlanishicha, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida kassa hisobchisi va katta hisobchisi nazoratchisi umumiy hisobda 10 million 800 ming so'm pensiya mablag'larini o'z shaxsiy manfaatlari uchun o'zlashtirib yuborgan. Monitoring xulosasiga ko'ra, Xalq banki tizimi orqali pensiya va nafaqalarni fuqarolarga yetkazilishini qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib mavjud emas.
Intizomiy choralar.
Mazkur hisobotga javoban bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov 28 dekabrda Markaziy bank, Xalq banki, Moliya vazirligi va pensiya jamg'armasiga 4 punktdan iborat topshiriq yo'llagan. Undan pensiya va nafaqalarni to'lashda qonuniylik va shaffoflikni ta'minlash maqsadi ko'zlanganini anglash mumkin.
Birinchi, mustaqil harakatlanish hamda pensiya va nafaqalarni sayyor kassalardan olish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslarga pensiya va nafaqalar bevosita ularning manziliga har oyning 10-sanasiga qadar yetkazib berish. 2. Bir oy muddatda nafaqa va pensiya to'lovi qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib ishlab chiqish. 3. Pensiya va nafaqalarni amaldagi tartibga zid ravishda to'lagan xodimlarga qonunchilikda belgilangan tartibda intizomiy choralar ko'rish. 4. Pensiya va nafaqalarni manzilli yetkazilishi hamda to'lanmasdan qaytarilgan pensiyalar sabablari asosligi o'rganilsin hamda o'rganish natijalari to'g'risida 2018-yilning 20-yanvarga qadar ma'lumot kiritilsin.
Topshiriq yana topshirildi. Bosh vazir o'rinbosari topshirig'ini bajarishni Markaziy bank raisining o'rinbosari Sherzod Hojizodayev 4-yanvarda Xalq banki boshqaruv raisi Abdurasul Abdullayevga havola qilgan.
Ushbu topshiriqda va unga ilova qilingan xatda qayd etilgan holatlarni o'rganib chiqib, natijasi yuzasidan tegishli choralarni ko'rishingiz va 2018-yilning 20-yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosariga va Markaziy bankka ma'lumot kiritishingiz so'raladi,
deb ta'kidlanadi Sherzod Hojizodayev maktubida. Shu bilan birga u ushbu jarayonni nazorat qilishni Markaziy bankning bosh iqtisodchisi Dilshod Boynazarov zimmasiga yuklagan.
Topshiriq ijrosi.
Bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'shqorov topshirig'iga javoban 20-yanvarga qadar Xalq banki tomonidan qanday choralar ko'rilgani va unga qanday ma'lumot yuborilgani Ozodlikka hozircha ma'lum emas. Biroq Xalq banki matbuot kotibi Bovur Elmurodov Ozodlik bilan suhbatda barcha to'lovlar o'z vaqtida va bekamu ko'st amalga oshirilganini bildirdi. Bobur Elmurodov Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar va ma'lumotlarining haqqoniyligini shubha ostiga oldi.
Bu ma'lumot bilmadim qayerdan kelgan qo'lingizga. Bizda umuman boshqacha narsalar. Gap ochig'i Pensiya Xalq bankiga o'tgandan keyin endi boshida birinchi navbatda bankka o'tkazilgandan keyin birinchi ayrim kamchiliklar bo'ldi. Buni hammamiz ko'rib bildik, lekin hozirga kelib hamma jadval bo'yicha to'la to'kis olib muammo bo'layotgani yo'q. Sizdagi ma'lumotlar endi bilmadim qanaqa tayyorlangan. Agar yana ham batafsil ma'lumot savollaringiz bo'lsa, bizda pensiya bilan ishlaydigan bo'lim bor. Bemalol savollaringizga javob berishadi ular.
Noto'g'ri demoqchimisiz? Men berayotgan ma'lumotlarni, ya'ni mana shu 2408 nafar noyabr oyida, ya'ni dekabr oyida 1203 nafar yotoqda bo'lganligi va boshqa sabablarga ko'ra sayyor kasaga kela olmagan pensionerlarga to'lovlarni uyga yetkazilmaganligi. Noto'g'rimi bu?
Yo'q, uyga yetkazib berilgan. Berilgan, bizda unaqa holat qayd etilgani yo'q.
Xo'p, men qo'limda hujjat turibdir ekan.
Qanaqa hujjat? Mana shu hujjat menga ham qiziq. Agar bersangiz, shu bo'yicha biz ham ishlardik hozir,
dedi Xalq banki matbuot kotibi Bobur Elmurodov. Ozodlikning bank rahbariyati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi.
Pensiya tizimidagi islohot.
O'zbekiston prezidentining 2017-yil 13-martidagi 28-26 sonli pensiyalar va nafaqalar to'lash mexanizmini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Xalq banki respublika bo'yicha pensiya va nafaqalar to'lash huquqiga ega bo'lgan yagona bankka aylangan. 2017-yil 1-iyuldan e'tiboran O'zbekistonning barcha hududlarida pensiya to'lovlari Xalq bankining 2000 ta sayyor kassasi tomonidan to'lanishi to'liq joriy qilingan. Endilikda pensionerlar har oylik pensiyasini jadvalga muvofiq o'zi yashayotgan fuqarolar yig'indan olishi mumkin. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va pochta xizmati tashkilotlariga pensiyalarning uzluksiz tegishli oyning 27 sanasidan kechiktirmay to'lanishini ta'minlashga doir qat'iy topshiriq berilgan.
Moliya tizimidagi kalamushlar.
22 dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etgan kuni 4 soatlik nutq davomida Moliya vazirligi faoliyatini keskin tanqid qilgandi. Prezident Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga moliya tizimini isloh qilish uchun bir oy muhlat bergan, aks holda uning o'zini ishdan haydashi haqida ogohlantirgandi.
Minfin ega emas, Minfinda o'tirgan nonhisoblar ega emas, xalqimizga oson bo'lgan byudjetni men qo'yaman. Bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar, qo'pol bo'lsa. Sen aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla nonhisob, atrofingdagilarni haydab yubor hammasini,
deb aytgandi O'zbekiston prezidenti. O'zA axborot agentligining 27 dekabrda xabar qilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevning murojaatnomasidan keyin moliya vazirligi tizimida 500 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Sobiq moliya vaziri va xodimlar boshqarmasining sobiq boshlig'i panohida bo'lgan va hanuzgacha tizimda ishlab kelayotgan moliya tizimining nomiga dog' tushirayotgan kalamushlarni haydash yuzasidan hududiy rahbarlarga qat'iy topshiriqlar berilgan. 23 dekabr kuni Toshkent shahar davlat moliyaviy nazorati boshqarmasi boshlig'i hamda uning 3 nafar o'rinbosari egallab turgan lavozimidan chetlashtirildi. Shundan so'ng moliya vazirligining hududiy boshqarma boshliqlari tomonidan joylardagi moliya idoralaridan 273 nafar, ulardan 23 nafar rahbar xodimlar, g'aznachilik idoralaridan 65 nafar, 12 nafar rahbar xodim, pensiya jamg'armasidan 100 nafar, 1 nafari rahbar xodim, davlat moliyaviy nazorati boshqarmalari xodimlaridan 100 nafari, 4 nafari rahbar xodim, jami moliya tizimi bo'yicha 562 nafar davlat idorasi nomiga dog' tushirgan xodimlar o'z lavozimidan ozod etildi. Moliya vazirligi tizimidagi vakant ish o'rinlarini innovatsion g'oya va fikrga ega, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan, iqtidorli yoshlar bilan to'ldirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi hamda iqtisodiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlariga murojaatlar yuborgandi. 25 yanvar kungi O'zA xabariga ko'ra, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Moliya vazirligi tizimida ishlash uchun 1000 nafardan ziyod nomzod topib bergan. Nomzodlar bilan o'tkazilgan suhbatdan so'ng ulardan 101 nafari Moliya vazirligi markaziy apparatida, 296 nafari hududiy moliya organlarida, jami 397 nafar yoshlar amaliyot o'tashga jalb qilingan. Amaliyotdan so'ng nomzodlar orasidan moliya idoralari uchun kadrlar tanlab olinadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Aksenatidagi bir guruh demokrat va respublikachi qonunchilar Myanmada roxinjalar musulmonlarga qarshi etnik tozalashlarni tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Demokrat senatorlardan birining aytishicha, yuqori palatada ko'pchilik sardori respublikachi Mitch McConnell Myanmaning norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan yaqinligi sabab bu mamlakat hukumatiga qarshi chorani paysalga solmoqda. Aung San Suu Kyining mard ayol ekanini tan olaman, ammo bu bilan mamlakatda bo'layotgan jarayonlarni inkor etishimiz kerak degani emas. U liderligini ko'rsatishi zarur, dedi senator Dick Durbin. Senatda 15 qonunchi taqdim etgan rezolyutsiya loyihasida Birmada Rohinja va ozchilikdagi boshqa elatlarga qarshi zo'ravonliklar, ularni uy-joyidan ayirish kampaniyasi qoralanadi. Aks senatorlari Birma hukumatini zug'umni zudlik bilan to'xtatishga chaqiradi. Qonunchilar hukumatdan rohinjalik qochqinlarni uylariga tinch va o'z istaklariga ko'ra qaytishini, ularni boshqa fuqarolar kabi barcha huquq va imtiyozlar, jumladan to'liq fuqarolik, harakatlanish erkinligi, asosiy xizmatlar bilan ta'minlash talab qilmoqda. Rezolyutsiya Myanmaning rasmiy sirlar haqidagi qonunini buzganlikda ayblanib qamoqqa tashlangan Reuters axborot agentligining 2 jurnalistini ozod etishga ham chaqiradi. McConnell sentyabr oyida o'xshash rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan edi. Bu o'rtada AQSh sobiq diplomati Bill Richardson Myanmaning Rakhine shtatida tavsiyalarni hayotga tatbiq etish qo'mitasining maslahatchilar kengashidan ketishga qaror qildi. Qo'mitaga BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan tashabbusi bilan tuzilgan komissiya ko'rsatmalarini bajarish maqsadida o'tgan yili asos solingan edi. Richardsonning aytishicha, u Myanma davlat maslahatchisi va norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan hibsga olingan 2 jurnalist masalasi bo'yicha tortishganidan so'ng shu qarorga kelgan. Nobel mukofoti laureati nazarida jurnalistlar masalasi maslahatchilar kengashi nizomiga aloqador emas. Richardson rasmiy unga jahl qilganini, qattiq asabiylashganini aytadi. Bu o'rtada qo'shni Bangladeshga qochgan salkam 700 ming rohinjalik musulmonni Myanmaga qaytarish rejasi pand berdi. Repatriatsiya 23 yanvarda boshlanishi kerak edi. Birmadagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan avstraliyalik olima Monik Skidmore Richardson qarordan ajablanmasligini aytadi. Mutaxassis rohinjaliklarni Myanmaga qaytarish rejasining amalga oshishiga ishonmaydi. Ba'zi odamlar oldingi repatriatsiya dasturiga muvofiq haligacha uyga qaytarilmagan, vayron qilingan qishloqlarda uylar qayta qurilmagan musulmon aholini fuqarolik, harakatlanish erkinligi, ish bilan ta'minlashga doir o'zgarishlar qonunga kiritilmagan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Is
Isroildagi g'ordan topilgan jag' parchasi 177-194 ming yoshda ekanligi aniqlandi. Bu haqda joriy haftada xabar qilgan Science jurnaliga ko'ra, topilma jag'dagi tishlar insonga tegishli bo'lgan bo'lsa, ushbu qazilma Afrika tashqarisida topilgan eng eski anatomik jihatdan zamonaviy odam qoldiqlaridir. Qolaversa, bu topilma zamonaviy odamlarnikiga o'xshash xususiyatlarga ega shu kungacha aniqlangan eng eski qazilmadir. Bunday qazilmalar hamda genetik analiz zamonaviy odamlar Afrikani qachon tark etgani hamda qachon zamonaviy odamga aylangani haqidagi savollarga javob berishda qo'l keladi. Isroildagi topilma zamonaviy odamlar Afrikani avval ishonilganidan ertaroq tark etgan bo'lishi mumkin degan xulosaga olib keladi. Isroil g'orida nafaqat jag' parchasi, balki mehnat qurollari ham topilgan. 24 yanvar kuni e'lon qilingan izlanish natijalariga ko'ra, grippga chalinganlarda infeksiyadan keyingi haftada yurak xuruji xavfi 6 marta yuqori bo'ladi. New England of Medicine tibbiyot jurnalida chop etilgan maqolaning yetakchi muallifi Jeff Kuang yurak xuruji yoki miokard infarkti yoshi kattalarda ayniqsa o'tkir kechadi dedi. Izlanish mualliflari 2009-2014 yillar o'rtasida Ontarioda qayd etilgan 20 mingga yaqin gripp infeksiyasini o'rganib chiqqan. Ularning 322 nafari grippdan keyingi 1 yil ichida yurak xurujiga yo'liqqan. Yurak xuruji xavfi grippga chalingandan keyingi haftada eng yuqori bo'lgani kuzatilgan. Bu xavf yoshi kattalar, B tipidagi grippga chalinganlar hamda ilk marotaba yurak xurujiga yo'liqqan bemorlarda eng katta bo'lgan. Bundan avvalgi izlanishlar ham gripp bilan infarkt o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 47 o'zbekistonlik 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. O'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi?
Sovuq kishiga qolmayapti. Yo'q.
O'zbekiston Tojikistonning asosiy savdo sheriklaridan biriga aylandi. Afg'onistonda O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning kitobi nashr qilindi.
Bu taqriban 150 bet, o'zam ichidagi she'rlar emas, oq she'r, buni o'zgartirib chop qildim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Andijon viloyati Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni haqorat qilgani yozilgan audioyozuv Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Bu audioyozuvni jo'natgan fermerlardan birining aytishicha, hokimning haqoratlari ularning jon-jonidan o'tib ketgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 16 ming davom etgan audioyozuvda Andijon tumani hokimi har bir fermer xo'jaligi rahbarini o'rnidan turg'izib, chigit ekishda ishlatiladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun koyi boshlaydi. Bu koyish asta-sekin hokimning haqoratlariga ulanib ketadi.
Oradagi mol sotildi. Agar shaxsan avtobusdan degan hayvon. Sen agar plyonkaning pulini tushirib, ortiqchalarni bajarib, yaxshi fermer bo'lsang, bilmasan yeringizga bir yillik
deydi hokim. Hokim audio yozuvda ismini anglashning imkoni bo'lmagan boshqa bir fermerni turg'izib, undan ham nega plyonkaga pul qo'ymaganini so'ray boshlaydi. Fermer pulimizni haqdorlikka olib qo'yibdi, tushsa qo'yaman deyishi bilan haqoratlar silsilasiga duchor bo'ladi.
Men senga savol beryapman, nima uchun qo'ymading?
Bilganimiz haqdorlikka olib qo'yibdi-da, uni plyonka zotdan qaytarib tushib bizaman shotim.
Nima u haqdorlik?
Mahsulot berdik, 13 million.
Kimga berdik?
Plyonka zot.
Sen nonko'rdan plyonkaga pul qo'yishni so'rayapman. Nima oxiri ketmadi? Nima shuni to'g'rilamay ko'rsatmayapti? Sen plyonka kichikligigacha qachongacha men qarab o'tiraman? Haqdorligim bor, qarzdorligim bormi? Hatto nimani so'rayapman sendan?
To'g'ri.
Nima qo'ymayapsan?
Bugun qo'yaman.
Nima to'g'rilab qo'ymading? Nimagacha qo'ymading?
Bugunga qoldi.
Ve hayvon, nimagacha qo'ymading?
Deydi hokim. Ulug'bek Isomiddinov Sherzodbek Oltin dalasi fermer xo'jaligi rahbarini ham qattiq haqorat qiladi.
Hurmatingni qilib qo'ysam, qo'l orqaga qaytyapsan. Ey, plyonka yo'lda orqaga yarim qadam chekilib turib, qaytadan boshlashni bilmaysan. Ha?
Bu yerda
ey, plyonka, nimaga kecha qo'ymading? Ha? Sen qo'rqqin mendan, yarim qadam orqaga chekinganing boshqa narsa. Ey, tuvar, hurmatingni qildimmi? Hammaning oldida, zalda ham, kabinetda ham, ey, mana
deydi hokim. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham yig'ilishda shaxsni tahqirlovchi ba'zi so'zlarni ishlatib yuborganini tan oldi va bunday holat boshqa takrorlanmasligini aytdi.
Asosan shu qarorimiz ijrosini ta'minlamaganlikda jinday cho'zilib qolyapti. Shunga jinday ularga nima qaroqmi degan so'zlar, boshqa yomon so'zlar ishlatilgan yo'q.
Endi
noinsof, ahmoq degan so'zlar aytamiz o'sha. Yurtimiz uchun, xalqimiz uchun, prezidentimiz uchun aka albatta xizmat qilamiz, lekin bu xizmatlar hammasi mana shu yurt obodligi uchun, to'q bo'lishlik uchun, farovon yashash uchun, oldini olish uchun gohida xatolar yo'l qo'yib qo'yamiz. Buni to'g'ri qabul qildim, to'g'ri tushundim. Bu narsalarni boshqa takrorlamayman, tushundim aka.
Dedi Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov.
Ozodlik.
Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27, 28, 29 Masiyanlar oylari qattiq sovuq bo'ladi. Mana aytganidek bugundan boshladi. Endi mana shamol bilan bo'lyapti. Sovuq 5-6 gradus sovuq bor hozir.
O'sha sovuqqa tayyormisiz o'zingiz?
Endi opa tayyori ham bor, tayyorbasi ham bor. Endi tayyor odamlar bor. Men lichni o'zim tayyorbasman.
Nimaga? Nima yetmayapti sizga hozir? Nima kamchiligingiz bor?
Sovuqqa tayyor bo'lish uchun opa bir tarafdan bu bolalar bolasakizga oberadigan kiyim-kechak taraflaridan oberishingiz kerak. Hamma sharoitlar bo'lish kerak. Prosta bu og'zaki aytilib qo'ygan bilan tayyor bo'lmasangiz qanday qilib siz men tayyorman deb aytasiz.
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'slanish kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.
Turbishdan bir gaz ko'rganimiz yo'q, svet lekin bu yil yaxshi bo'lyapti. Uchkani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetdan noligan yo'q, svet yaxshi bo'lyapti.
A, yaxshi, aha. Gaz yo'q bo'lsa uyda qanday qizdirayapsizlar?
Ozroq uzoqqa yoqib qo'yganmiz. Keyin ko'mirni o'zi yo'qda, ko'mirni pul sifatida mahalladan berilgan. Arzonroq narxda shunda ishlatib turibdi. Spichkaga yo'q bo'lsa borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'ozopayingiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin, g'amlaganimiz.
A, nima qilasizlar?
Xizmat bo'lsam, o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'ozopaya sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog' 2500 so'mdan.
Bir bog' g'ozopaya bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2500 so'mga.
Ha, demak 2500 so'mga g'ozopaya olib bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday ha, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
qilyapti. Hozir ob-havo ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi tun sovuq kelyapti ekan. Hozir -17 darajani ko'rsatdi hozir. O'zimizga erta indan juda sovuq bo'ladi. Bu xabaringiz bo'lsa, Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku. O'sha asosida shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda ham butun qamrab oladi degan gap so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushkanni ko'z ko'radi deganda endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har kun bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qolar, to'q qoladi o'zi buni. Peshlarga o'tin yoqamiz, og'ach o'tinlardan. Bil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ashlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akka 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib bo'lishib turibdi shuni.
Sovuq bizda ko'chaga chiqolmay turibmiz. Gaz yo'q. Kimni tortgan bo'ldi, umuman gazni hidiyam yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar? Qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol o'tin, mollarni tezakimdan quyib nima qilib qo'yganmizda qishga g'amlar.
Tappa qilgansiz.
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yoq-yoqdan chopib kelib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib, bir amallab bir ikki tappa o'tiribmiz hammamiz. 13 jonmi? 13 oilamizda 13tamiz hozir bu yerda.
Yig'ilgan tappi o'tinlar bilan necha xonani o'sha 13 kishi uchun necha xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi.
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yurib yo'ldan o'tin cho'plab kelgani, qumga boramiz.
Samarqandda shaharda turamiz, shaharda turamiz. Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan sifatimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshida, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingiga o'xshagan boyagi sifatlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizning oilangiz bunga tayyor demak.
Ha, bugungi kunda ha, bugungi kunda ha.
Esimiz keldi, 27-29 yanvar kunlari juda sovuq. Bu shuvaq sovuq sinu qajonetda bahorga qilmasinda.
Abdurahim aka, mana shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta, ibi o'n chandon tayyor, o'n chandon. Hamma narsa yetadi. Gaz, xudoga shukr, gaz bor. Anam elektr energiya yaxshi vaqtida, hech mushmo yo'qdi. Qo'yish, undan boshqa o'tinlar taqlab qo'yganmiz, hamma narsa g'irza tayyor.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Oxirgi yil ichida O'zbekiston savdo sohasida Tojikistonning 5 asosiy sheriklaridan biriga aylandi. Tojikiston boshqona qo'mitasining ma'lumotiga binoan, o'tgan yil Tojikiston eksportining taqriban 6% O'zbekistonga to'g'ri kelgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston boshqona qo'mitasi raisining muavini Azim Tursunzodaning 26 yanvar kuni matbuot yig'ilishida aytishicha, shu tartibda O'zbekiston Tojikiston uchun eksport sohasida 4 asosiy sherigiga aylangan.
Soli 2000-da 50% million dollari ima. Yaxshi 60% yo'q.
2017 yil Tojikiston mollarining O'zbekistonga eksporti 57 million AQSh dollariga yetdi. Bu raqam 2015 yilda faqat 6 million dollarni tashkil etgandi. Ya'ni 2 yil ichida eksport miqdori 160% ga ko'paydi, dedi Azim Tursunzoda. Janob Tursunzodaga ko'ra, O'zbekiston mollari Tojikiston eksport ro'yxatida 2.5% ni tashkil etib, bu mamlakat import asosida Tojikistonning 6 asosiy sherigiga aylangan. Tojikiston boshqona qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, jamida o'tgan yil ikki davlat o'rtasidagi mol aylanishi 126 million dollarni tashkil etgan. 2015 yilda mol aylanishi 12 million dollar edi. 2016 yil Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlari yaxshilandi. O'tgan yil Dushanbe va Toshkentda ilk bor O'zbekiston va Tojikiston milliy mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Tojikiston savdo palatalari o'tgan yil oktyabrda Toshkentda o'tkazilgan biznes forum doirasida ikki mamlakat o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan jami 20 shartnoma va 6 memorandumga qo'l qo'yildi. Biznes forumda O'zbekiston va Tojikistondagi yirik korxonalarning 500 ga yaqin vakili ishtirok etgandi. O'tgan oy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida viza masalasida kelishuv hosil bo'lib, yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordik keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-birlariga safar qilish imkoniga ega bo'ladilar. Hozircha bu muddat faqat bir hafta edi. Ayni damda Yevrosiyo taraqqiyot banki tadqiqot markazi tomonidan o'tkazilgan so'rovga ko'ra, unda ishtirok etgan respondentlarning 86% O'zbekistonni yaxshi qo'shni va Tojikistonga do'st davlat deb hisoblanishini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Taniqli o'zbek shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidovning yana bir kitobi Afg'onistonda nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Erkin Vohidovning Ruhlar usyoni nomli kitobi yaqinda Afg'oniston shimolida arab yozuvida chop etildi. Bu kitobni afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Yosin Eldosh kirill alifbosidan arab yozuviga o'girib nashrga tayyorlagan. Eldosh, Afg'onistonda yetarli andozada o'zbek adabiyotlari yo'qligi bois, mamlakat o'zbeklarini o'zbek adabiyotiga oid manbalariga katta ehtiyoji borligini aytadi. U ana shu ehtiyojni imkon qadar qondirish uchun O'zbekistonda nashr etilgan ayrim adabiyotlar matnlarini kirill va yo lotin yozuvidan Afg'onistonda qo'llaniladigan arab alifbosiga o'girib nashr etish zarurligini aytadi. Ruhlar isyoni kitobini ham shunday bir zarurat asosida nashr etganini bildirdi Yosin Eldosh.
Taqriban bir yarim oy ko'yga nima qildim, o'zgartirdim Afg'onistonda muasir o'zbek tilida qabul bo'lgan gapga buni o'zgartirib. Bu taqriban 150 deb, o'zim ichida she'rlar hammasi oq she'r, buni o'zgartirib chopqa tayyor qildik, chop qildik.
Suhbatdosh, moliyaviy imkonlar ozligi bois Ruhlar usyoni kitobi faqat 500 nusxada bosildi deydi. U kelgusida mazkur kitobni ko'proq sonda nashr etish niyati borligini ham aytdi. So'nggi yillarda Afg'oniston o'zbeklari orasida O'zbekiston yozuvchilari asarlarini o'qishga tamoyil kuchayib bormoqda. O'tgan 2 yil davomida o'zbekistonlik adiblarning bir qator badiiy adabiy asarlari Afg'onistonda nashr etildi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Nurulla Oltoy bu jarayon uzluksiz tarzda davom etishi borasida umid bildirdi.
O'zbekistonda bir asr ichida dunyo adabiyoti bilan bellasha oladigan darajadagi asarlar yaratilgan alifbo boshqaligi Afg'oniston o'zbeklarini O'zbekiston adabiyotidan ajratib turgan narsa. Bunday bir harakat albattaki o'sha buyuk O'zbekiston adabiyoti. Modomiki biz Afg'oniston xonandalariga taqdim qilar ekanmiz, bu albatta ijobiy bir harakat. Darakat o'tgan kunlarni Afg'oniston o'zbeklariga kitob shaklida taqdim etilishi yoki Erkin Vohidov she'rlari chop etilishi, bunyonida Said Ahmad bitta majmualari chop etilishi, bular endi mana shu ezgu harakatni boshlanishi umidimiz shuki qolgan Abdulla Qahhor kabi, Tog'ay Murod kabi buyuk yozuvchilarning, Shavkat Rahmon, Iqbol kabi buyuk shoirlarni asarlari chop etilishini xohlaymiz. Ertaga Afg'onistonda o'zbek adabiy tilini to'la shakllanishiga bu harakat katta hissa qo'shadi deb o'ylayman.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yanvar kuni Aqto'beda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurboni xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
18 yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab
lentaga kirib shu yengilliklarni kuzatib, o'rganib o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir islomiyman, shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun o'zida, yanglishmasam kun o'zida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan. Uchtasi shu qozoq haydovchilar, yana ikkita o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabar o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azobida. Endi 52 ta odamni bitta o'tda yonishi, bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti. Bu juda dahshat. Mayli ularni orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon, lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi, uni men o'zimdan o'tkazib she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda u yuragingizga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib, yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerakda. Shuning uchun shu o'sha zahotiyo shundoq o'tirdim, qanaqa boshlab qanaqa tugatganim men bilmayman, nima yozganim men bilmayman. Manda o'zi she'rlar yoziladi, shu sabab Facebookga qo'yaman. Qo'yibordim, keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy basalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20-yanvar kuni YouTube ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy basalanib ijro qilingan. O'zingiz munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'r o'sha she'r qo'yganimdan keyin 3-4 soatda o'zida menga uje xabarlar kela boshladi. Ko'pincha avtori yo'q holatda menga ko'pincha xabar berishadi. Meni qalamimni o'zi tanib qolishgan muxlislarim, "Opa, mana sizning seriyangizmi? Qayerda tur avtorsiz?" deb sraz menga olib screenshot qilib yoki ko'rsatishadi. Ha, shundan bilib qolaman, shu tarqaganini she'ri, ayniqsa mana shunaqa shunaqa she'rlar bor, 5-6 ta shunaqa juda ham bir tarqab ketgan, tarqaladigan she'rlar bor. O'sha she'rlarni qatoriga kirdim hamda, lekin qo'shiq 20-chida manimcha yanglishmasam undan ham kechroq menga hech kim she'r qo'shiq haqida hech narsa demadi. O'zimni qizim, farzandim kanali bor, nima Telegramda onalar kanalini boshqaradi. Shu kanalda 24,5 mingta o'sha qatnashchi bor kanal. Shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq. Qizim sraz she'rni tanib menga jo'natib, "Tez opa, tez o'qing bu she'r qo'shiq bo'ldi" dedi. Keyin o'sha kundan beri menimcha kechayu kunduz eshitaman u qo'shiqni. Yursaman, tursaman, uyda ham, mashinada ham, hamma joyda 3 kungacha o'zimga kela olmadim. Undan keyin yana qayta-qayta she'rlar yozildi, o'qidim yo'qmi? Juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeada.
O'zi masalan biz jurnalistmiz, ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida. Ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida, shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan, Qozonga ketadigan yo'llar bor, Samara bor, Saratov bor, Voronej, Volgograd, shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. Hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 ta o'zbekistonlik birdan o'ldi, avtobus ag'darilib ketdi. Bir martasida poyezd urib ketdi o'zbekistonliklar, ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor, lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi. Nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi, shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi men o'ylaymanki, bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi. Baxtsiz hodisalar juda ham ko'p, bundan ham dahshatlar, bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi. Misol uchun, bilmadim, o'lim o'zi haq. Kim qatta o'ladi, u bilib bo'lmaydi. Kim yo'lda, kim cho'lda, kim yurib turib o'lib qoladi, hammasi. Lekin bilasizmi, bu eng dahshatli azob bilan o'lishdi. Bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi. Men birinchi boshida tushunmadim, ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan. Avtobus butun boshli shofyor aytayapti, 5 mingta avtobus yonib tushib bo'ldi. 5 mingta ichida avtobus ichidan 30 ta mana ostanovkalarda to'xtaganida 10-15 ta odam tushib, 10-15 ta odam chiqadi 5 mingta ichida. Nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim men boshida. Keyin bilsam, keyin o'qisam, eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan. Endi haydovchi tushib ketgandan keyin haydovchi ochish kerak-ku eshigini. Haydovchi o'zi balkim jon talasida tushib ketgan, lekin haydovchini etish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti. Har xil versiyalar bo'yapti, lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan, odamlar hammasi baravariga eshik intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti. Lekin men o'ylaymanki, nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga mening javobim aynan o'sha kuyish bor, yonish jarayoni.
Bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda. Misol uchun uyimizda otam buvi mana shunaqa o'limlarni ko'rganman. Qanaqadir 5 daqiqa, 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar, joni chiqadi tamom. Lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir. 40 minut davom obdon odam kuygan bo'lgandan keyin oxiri yuragi yetib borgandan keyin o'lgandi. Buni tasavvur qilishni o'ylashni o'zi dahshat. Menimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi. Shuning uchun ham ta'sirli ham juda ham ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz eng kattasi 30 yosh bo'lgan. Shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizda yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi?
Shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti. Ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti.
To'g'ri.
Toshib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlari bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi. O'tgan yil aprelda sizda bo'lsa Moskvaga bordi. Bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi, orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib, qonuniy keladigan, himoyalaydigan, ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib, sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi. Endi shundan umid qilib, odamlar demak, hozir shuni gapirsak bo'lar, shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan bir hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli, lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev. Buni asl sababi ishsizlik. Shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik, lekin chora ko'rilmagan edi. Endi ko'rishimiz kerak dedi. Siz nima deysiz shu bayonotga? Chora ko'rilarmikin endi?
Endi barnoman siyosatga uncha qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi, men shoir bo'lganim uchun mana shoirlar ko'ngil kishilari bo'ladi. Men o'zimni millatimga, o'zimni vatanimga, o'zimni mana shu atrofimdagi insonlarga qanaqadir ozgina bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman, mana shunaqa. Lekin siyosatga, chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilanib o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qanaqa qarayman, nima deyman ularga deganlarida men yig'ladim. To'g'risi bu Shokat Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda hozir yiringlab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'qu. Endi ular uni davolashga, o'shanga malham bosishga harakat qildilar. O'shaning uchun men yig'ladim, ularga rahmim keldi. To'g'risi mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib men juda ham achindim shu insonga. Men qanaqa kuydim? Ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida. Hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini men his qilib, ular uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi, men bu insonga o'zi hurmatim bor, yanada hurmatim oshdi. Meni fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti. Juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligimni o'z o'rnida bildirmoqchiman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda mana farzandlarim bor, ularning kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman qanaqadir. Aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishimni shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat gaplashib maslahat
qildingiz. Rahmat sizga ham, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling, tanishib sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Yil dunyo bo'ylab turli voqea hodisalar yuz berdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. 20 yanvar kuni Vashingtonda Donald Tramp AQShning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Tramp inauguratsiya marosimida ushbu kun xalq bu millatning rahbariga aylangan kun sifatida eslanishini aytdi.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
yilning 20-yanvari xalq qaytadan ushbu davlatning boshqaruvchisiga aylangan kun o'laroq tarixga kiradi. mamlakatimizning unutilgan erkak va ayollari bundan buyon unutilgan odamlar bo'lib chetda qolmaydilar.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Deya Donald Trump Amerikani qayta qurishga va'da berdi. February 21 kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribon Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi.
Bugun ma'lum saranjamimla Mehribon Aliyeva Ozarbayjon Respublikasining birinchi vitse-prezidenti vazifasiga tayin etilib.
Bugun men chiqargan farmon asosida Mehribon Aliyeva Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinlandi,
dedi Ilhom Aliyev. Ozarbayjon qonunlariga ko'ra, agar prezident vafot etsa yoki o'z faoliyatini davom ettirolmaydigan ahvolga tushsa, uning vazifalari aynan birinchi vitse-prezident zimmasiga yuklatiladi. April 7 kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida savdo markazlaridan biriga bostirib kirgan yuk mashinasi odamlar ustiga haydaldi. Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven hujum natijasida 5 odam o'lganini e'lon qilib, buni terror hujumi deya baholadi.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Shvetsiyaga hujum qilindi. Hamma narsa bu terror hujumi ekanligini ko'rsatmoqda. Tabiiyki, hukumatga tinmay xabar qilishyaptiki, bizga tinmay ma'lumot kelib tushyapti. Hukumat bu masala bo'yicha ish olib borayotgan rasmiylarga yordam berish uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Biz politsiyani ogoh bo'lishga va ularga kelib tushayotgan ma'lumotlarni e'tiborga olishga chorlaymiz,
dedi Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven. Hujumdan bir necha soat o'tib, o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ushbu hujumni qilganlik aybi bilan ushlandi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Rahmat Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, 2016-yilning 16-dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etishi uchun 4 hafta muhlat berilgan. Ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uni ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. May 7 kuni Fransiya prezidenti saylovi ikkinchi bosqichida sobiq bankir Emmanuel Macron millatchi Marine Le Penni osonlik bilan mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi.
Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi.
O'ngchi raqibi Marine Le Pen tarafdorlari bugun ular g'azab, xavotir, ayrim ishonchlarini izhor qilishdi. Ularni hurmat qilaman, ammo keyingi 5 yil davomida hech kimda ekstremistlar uchun ovoz berishga sabab qolmasligi uchun qo'limdan kelganini qilaman,
dedi prezident Emmanuel Macron. Saylov natijalariga ko'ra, Macron 65% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Le Penga saylovchilarning 35% ovoz bergan. May 19 kuni Irondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy yana g'olib bo'ldi.
Shoma diruz be hamei onha ke mara be bozgashte be gozachte.
Kecha siz bizni o'tmishga qaytarishni yoki bir ahvolda saqlab qolishni istaganlar chaqiriqlarini rad etib, ilgari qadam tashlashimizga yordam berdingiz,
dedi Iron prezidentligiga qayta saylangan Hasan Ruhoniy. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan. Shundan 23 milliondan ortig'i Ruhoniy uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumoniy va uning atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. May 2017 31 oktyabrda Nyu-Yorkda avtoulov bilan sodir etilgan hujumda 8 kishi halok bo'ldi, 10 ziyod kishi jarohatlandi. Ushbu hujum Nyu-Yorkda 2001 sentyabrda Jahon savdo markazining egizak binolariga qilingan hujumdan keyin amalga oshirilgan eng qonli terror hujumi ekani aytilmoqda. Hujumda gumonlanib Toshkentlik Sayfulla Saipov hibsga olindi.
The suspect is identified as Sayfulo Saipov, a
29-year-old legal permanent resident of the United States.
Gumonlanuvchi 2010-yilning martida O'zbekistondan kelgan Qo'shma Shtatlarining 29 yoshdagi qonuniy doimiy yashovchisi Sayfullo Soyipov ekanligi aniqlandi.
Dedi Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller. 29 yashar Soyipov 2010-yildan buyon AQShda yashab kelgan. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soyipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018-yilning martiga belgilangan prezident saylovida nomzodini qo'yishini rasman e'lon qildi. Putin o'z qarorini 6-dekabr kuni Nijniy Novgorod shahrida Gorkiy avtomobil zavodining 85 yilligiga bag'ishlangan marosim davomida e'lon qildi.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Rossiya Federatsiyasi prezidentligiga nomzodimni qo'yaman,
dedi Vladimir Putin. 1999-yilda bosh vazir etib tayinlangandan beri hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan Putin 4-chi marta prezidentlikka nomzodini qo'yishi hech kimni hayratga solmadi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun ko'pchilik uning qayta saylanishiga ishonch bildirib keladi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024-yilda 5-chi marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.